Kaixo, ongi etorriak kultur leiora. Badakizue, kultur leio honek astero bezala aialdea.com web atariak eskaintzen dituen proposamen kulturalak biltzen ditu. Literatura, musika, zinema, bueno, nahiko eskaintza anitza hemen jasotzen duguna eta Aiaraldeako kolaboratzaileak egiten dutena. Eta beti bezala, ba, musikarekin hasiko gara. Aste honetan Arkaitz Josek luzatu digun gonbidapena jaso dugu.
Korena izenean bertan daukat, fanfare. Perkusio aktor bat, haize sekzio soprente batek lagundurik. Eta beste gehienak musika hutsaz jazten dira. Ahotzari tarterik ia utzi gabe. Hori bai, fanfare txekarria ez da gure inguruko fanfarriak esalakoa. Haiek musika balkanikoa egiten dute. Errumania iparraldeko herri batekoak dira danak. Eta berez taldea eskontzak, jaiotzak, antzekoak animatzeko sortu zen. Beren herritik frantziar produktore bat pasa zen arte. Ordutik ona, munduan zehar biraka bihar dute, eta pasan zen hilean, zuzean ikusteko aukera esan genuen bidon bertan. Bikaina, atzedenik gabea, azkarra, alaia oso. Herri zume bateko musikariak izango dira agian, baina beren virtuosismoa ikare agarrian. Trompetak eta saxofoiak ziztu bizian. Atzetik tromboiak metronomoari estresa sortu. Eta perkusionista bakarra, danborra eta platilloak urtu beharrean. Bitartean, entzuleak gozatzen, erritmo bizi horiek gorputzarekin nola jarraitu zehazki ez genekiela. Aiara eskualdeko zenbait lagunek topo egin genuen bertan erritmo eta doinu balkanikoz jantzteko ideiarekin. Baina gire esan, kafe antzokia ez zen bete. Agian, egon zen asistentzia basua izan daiteke kontzertuko punturik ilunen. Azken finean, taldea izugarri egon zen, eta jendea ere zuen guztia eman zuen. Baina itzunen nahiko ikusten ziren eta hori altzatzea ez da erraza. Ziurrazko taldea ez da oso ezaguna. Eta ordua bere ere ezen batere ona, baina leitekena da sarrera kostatzen zituen 20 euroek nahiko arrazoe izatea aretoa ez betetzeko.
Eta Eta Arkaitz San Joseren, bueno, ez soilik proposamena, kronikaren atzetik literatura daukagu. Eta gurera Irati Marañonek irakurri duen liburua ekarri dugu. Berarekin utziko zaitugu.
Zorion handiegia, Alice Munro, Metok, 2012. Alice Munro, Kanadako letretako dama da. Egun, 80 urte inguru ditu eta kanadarrek euren Txehov dela diote. Zalantzarik gabe, eragin handia izan du herrialde horretako literatura garaikidean. Haren ipuinak, gehien bat ipuinak idazten baititu, ezagunak dira mundu osoan eta sari ugari jaso ditu dagoeneko. Aspalditik entzuna nien literaturzale eta kritikariei oso ona zela, haren lanak irakurtzea merezi zuela, baina Munroren ipuinik irakurri gabe nengoen. Hauze da beraz, irakurri diodan lehenengo ipuin bilduma, euskaraz, gainera. Zorion handiegia ipuin bilduma, jatorrian, 2009 argitaratu zen, eta hori da hain zuzen bildumako azken ipuinaren izenburua. Hamar ipuin hauetan, badirudi ez dela ezer berezirik gertatzen. Hasiera batean, protagonistak egunerokotasun gris eta interes bako batean bizi direla dirudi, edonork egiten dituen gauzetan dabiltza, eta gizaki arruntak dira. Kontakizunean aurrera egin ahala ordea, aurretik ezustekoren bat edo are tragediaren bat gertatu zaiela ikusiko dugu, edo etorkizun hurbilean euren existentzia errotik aldatuko duen gertakizunen bat bizitzekotan direla. Gizaki arrunt hoietan aurkitzen du bada, Alice Munrok bere ipuinetarako materiala, eta horretan datza hain zuzen kontakizunen indarra. Haien kezkak, miseriak, itxaropenak dira narrazioaren pizgarriak. Ipuin guztiei darie garraztasun moduko bat, baina ez da begibistakoa. Horri zorri eta lerroz lerro atzeman beharreko zerbait ezari naiz. Pentsatzen dut jende batek sugeak edo zizareak edo saguak edo bareak gorrotatzen dituen bezala gorrotatzen nuelanik berna. Funtzesko arrazoiri gabe. Ez eragin ziesadaken balizko kaltearen gatik, baizik eta nire barruak astoratzeko eta nire bizitzaz naskatuta sentiarazteko zeukan ahalmenaren gatik. Hau da, euskarara itzuli den Alice Munroren lehen da biziko lana. Ez da dia azkena izan. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh. So long, Marianne.
Eta Irati Marañonen ekarpenaren atzetik, beste disiplina bat landuko dugu. Literatura utziko dugu eta zinemara hurbilduko gara. Eta ez zinema arrunta, espioi zinema, ekarri dugu. Duela aste batzuk argo izan genuen gurekin eta aste honetan espioien ikono bat. James Bond, hain zuzen ere, eta James Bonden inguruan eta bere azken filmaren inguruan, bueno, Lander arteak utzi digu, bueno, ba, kronikatxo bat edo kritika bat.
Izena, Bonda, James Bond. Milaka aldiz entzundako esaldi hau da dudarik gabe munduan famatuen den espioi ingelesaren pelikula bilduma oberen azaltzen duena. Ian Fleming idazlearen burutik sortua, James Bond 50 urte betetzen ditu aurten sinema munduan, eta duela aste pare bat bere azken pelikula estrenatu zenez, gaur gurera azken Bond honen lehenengo filma ekarriko dugu. Gaur gurekin, Casino Royale. Casino Royale filma 2006an estreinatu zen, Martin Campbell zuzendua eta Daniel Craig lehenengo aldiz Bonden paperan aurkezten zelarik. Bitxitasun gisa aipatu behar da honako hau, Martin Campbell zuzendu zuen bigarren Bond filma zela. Eta gainera, bigarren aldiz, aktore bat James Bond gisa estreinatzerakoan zen zuzendari. 1985ean Zelandar berrian jaiotako zinemagile honek, Pierce Brosnanen lehenengo Bond filmaren arduraduna izan zen ere. Hain zuzen ere, Golden Eye filmarena. Casino Royale, Ian Fleminek James Bond pertsonaiaren inguruan idatzitako lehen eleberria da. Eta horregaitik hautatu zen espioi ingelesaren sinema aro berri hau irekitzeko. Historioa espioiaren lehenengo urratsak kontatzen ditu, bere 00 lizentzia nola lortu zuen barne. Filma honek Bond pelikula bildumak ditu irizpide, James Bonden legatua ahaztu gabe noski. Daniel Craig indarrez eta bikain antzesten duen Bond hau bihotz beragoa eta errealagoa da, aurreko pertsonaiekin alderatuz. Filma honetan, James Bonden dituen goraberetan, hauek bere buruari eta bihotzari nola eragiten dioten ikusiko bai dugu. Aipatutako guztia, Bonden inguruko jarduera eta ekintza ikusgarriak alde batera utzi gabe noski batzen dira filmean. Askoren iritziz, pelikula bilduma honen filmerik onena eraikiz. 2008an estreinatutako Quantum of Solace eta duela bi aste estreinatutako Skyfall dira gaur aurkezten dugun filma honen jarraipenak. Biak Casino Royale pelikulak irekitako bideetatik jarraituz. Amaitzeko gomendio bat. Ez galdu Casino Royale filmaz gozatzeko aukera. Eta abian zaudetela Quantum of Solace eta Skyfall ikusteko gogoaz bazaudete, zinema inguruko asteburu plan interesgarri bat lortuko duzue. Eta gogoratu, ez utzi zinemari joateari.
Eta honekin, bueno, mai gainean genituen proposamen guztiak azalarazi ditugu eta, bueno, ba ez daukagu gauza handirik gehitzeko. Beraz, beti bezala Unama taldearen abesti batekin utziko zaituztegu. Eta gogoratu, urrengo astean hemen egongo garela ere. Urte berrian sartu gara, baina gure lana aurrera darri.
Yeah.